зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска Спасовска. Почитувани, ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме. Шар планина да се прогласи за национален парк пред да биде уништена од хидроцентралите, бараат екологистите. Јавните припирки меѓу судството и обвинителството се показател на кој ниво е паднат судскиот систем. Власта по втор пат ќе земе кинески кредит за доградба на автопатот Охрид-Кичева. Слушајте.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Малите хидроелектрани, сечата на дрвата поради нивната изградба, како и пожарите, се дел од причините за уништувањето на Шар планина, која со години чека некоја власт да ја прогласи за национален парк. Екологистите се сомневаат дека бизнис интересите го одложуваат и дополнително го отежнуваат заштитувањето на планината. Истражување на Владимир Калински.
Државата одобри десетици концесии за мали хидроелектрани на Шар планина и покрај тоа што во тек е процес за нејзино прогласување за национален парк, кој според најавите треба да финишира наскоро. Активистите за заштита на животната средина алармираат дека со изградбата на електраните се уништува недопрената природа на Шара, како што е случајот во долината Лешница, каде се сечат дрвја за да се подготви терен за изградба на мали хидроелектрани. Дел од екоактивистите сметаат дека токму овие проекти се меѓу причини поради кои се одложува прогласувањето на Шара за национален парк.
Толкуму е ова намерата, бидејќи операторите или, како да речеме, политичките функционери, бизнисмени, за да ги задоволат нивните економски големувања на нивните фирми, значи да има поголем обрт, го правеле ова. Кај нас се знае кои се сила бизнисмените и политичарите.
Вели Хамди Сулеймани од иницијативата да ја спасиме Попова Шапка, деновиве жителите на село Вратница, која се наоѓа во подножијето на врвот Љуботен, излегува на протест и блокади против изградба на мала хидроелектрана на Вратничка река. Ова се меѓу последните протести на жители од целиот Балкански регион кои негодуваат против изградба на мали хидроелектрани во еколошки чувствителни области. Протести и блокади во изминативе години против вакви проекти се случуваат во Србија, Албанија, Црна Гора, Косово, Словенија, Босна и Херцеговина и Грција. Активистите од иницијативата да ја спасиме Попова Шапка сметаат дека сега е моментот кога граѓанските организации и жителите на селата треба да го запрат уништувањето на природата. Тие исто така протестираа против изградба на мали хидроелектрани во долината Лешница на реката Пена.
Но ние бевме од терен и видовме дека нормално дека се отварат нови траси, откако се сечат, се тампонират тие патишта и таму и механизацијата да може да се движи и цевководот да поминува во истиот предел. Ние направивме голема реакција, бевме околу 200 луѓе горе во протестот, со кој што ги поздравивме дека тоа место е на граѓаните, тоа место е заштитна зона во земјава, а вие одите градите токму идроцентрали.
Вели Сулеймани, долината Лешница се спојува со долината на реката Пена, која е најголема шарпланинска река после Вардар и нејзината најголема притока, извира на 2500 метри надморска височина во две реки кои се спојуваат кај селата Вешала и Бозовце. Само во мај оваа година владата подпиша три нови договори за мали хидроелектрани на Шара. Попова Шапка, освен предложеното прогласување за национален парк, номинирана е за Емералд подрачје со посебен интерес за заштита. Емералд мрежата се воспоставува на териториите на земјите членки на Бернската конвенција за зачувување на дивиот свет и нивните природни живеали во Европа, а Македонија од 2002 година започна со пилот активности како договорна страна. Повеќе на темава прочитајте во нашето истражување на веб страницата slobodnaevropa.mk.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Правосудната битка што се води денове меѓу обвинителството и судиите е само показател дека носителите на јавни функции во правниот систем не се дораснати за извршување на функцијата, велат аналитичарите. За дел од нив вистинскиот проблем лежи во власта, која досега не спровела вистински реформи. Анализата ја подготви Фросина Димаска.
Жестоките обвинувања меѓу обвинителката Вилма Русковска и судиите од апелациониот суд кои следуваа по судската одлука поранешната специјална јавна обвинителка Катица Јанева да оди во домашен притвор Според познавачите се лоша порака за тоа на кое ниво е паднато правосудството. Поранишниот јавен обвинител Јован Трпеновски вели дека се уште е ниска правосудната култура на носителите на функции.
Позборува дека не се дораснати за обавување на собствената функција на кое работно место се избран. Да се носи функција на јавен обвинител, треба да ги почитува прво лицата против кого води постапка, да ги почитува институциите и да им дозволи во рамките на своите овластувања да биде самостојни, али и одговорни.
Веднаш по одлуката на апелација, Јанева да замине во куќен притвор, обвинителката Русковска најави финансиски истрага за судиите кои донеле таква одлука. Осудот пак објавија и СМС порака од обвинителката во која до член на кривичниот совет пишува: ако ти со советот сте ја пуштиле Катица, да знаеш дека од гаќи ке ви истресам цел совет со финансиска истрага. За судиите ова е директна закана и грубо мешање во работата на судот. Обвинителката и апелациониот суд меѓусебно се допишува кој и чиј однос е пречка за влегувањето во Европската унија. Но бегството на десетина личности, дел од нив и обвинети од СЈО, а некои осудени како поранешниот премиер, сега азилант во Унгарија Никола Гуревски, предизвика сериозна критика кон владата. Оттаму пак постојано тврдат дека се работи за проблем на судството и обвинителството кое носи одлуки со кои не се осигурува присуството на обвинителите или осудените. На тоа на пример инсистира министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, кој за бегството на Груевски, а и за последното на Игор Спасов, осуден за убиството на Мартин Нишковски, вината ја посочува во правосудните кругови. Според Владимир Божиновски од Институтот за политички истражувања Скопје, сега се прави обид целата вина за лошите состојби поврзани со правото и правната држава да се префрли само врз правосудните органи.
Веќе е создадена перцепцијата и веќе е јасно дека најголемата вина за тоа што нема апсолутно никаква реформа и продолжува комплетната деградација на правосудниот систем во Република Македонија, е токму кај власт.
Божиновски вели дека сето ова му изгледало како театарска представа. Оти веќе немало време за реформи поради техничката влада која ќе почне со работа наскоро. Божиновски нагласува дека досега имало 2,5 години за реформи во правосудството кои не се преземале.
Но очигледно е дека на секоја политичка гарнитура кога од опозиција ќе дојде на власт, е она што го говорело дека била во опозиција, го заборава и некако и годи правосудниот систем да работи во нивна полза.
Трпеновски пак вината за немањето реформи досега е лоцира кај правосудната фела. Според поранешниот обвинител, владата имала обидени закони да направи нешто, но не можеле самиот и за подобрување требало да работат и судскиот совет и советот на јавни обвинители.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Власта повторно ќе земе кинески кредит за да го доизгради веќе скапиот автопат Кичево-Охрид. Власта и опозицијата се расправаат кој од нив направил поголем криминал со парите наменети за изградба на тој пат. Економистите пак велат дека досега се потрошени многу пари, а реализацијата на теран е мала. Деталите од Марија Тумановска.
Автопатот Кичево-Охрид, чија изградба почна пред повеќе од 5 години и која според првичниот договор требаше да чини 411 милиони евра, ќе продолжи да се гради со нов заем од речиси 180 милиони долари. Кредитот ќе го земе јавното предпријатие за државни патишта, откако пратениците го изгласаа предлог законот за гаранција од државата за договорот за заем. Инаку првиот кредит за изградба на автопатите Кичево-Охрид Миладиновци Штипе е земен од кинеската Ексим банка и изнесува 580 милиони долари. Поголемиот дел од оваа сума е повлечена, а околу 200 милиони евра биле замрзнати до јуни годинава, кога со анекс на договорот владата овозможи да се користат овие средства од Ексим банка за откочување на градежните работи. Сепак стариот проект за изградба на автопатот покажал дека има многу пропусти, токму затоа парите од новиот заем треба да се искористат за да се санираат пропустите. Заемот ќе биде доделен со рок на отплата од 20 години и вклучен грејс период од 5 години. Со новото задолжување, каматните стапки и вкупните обврски кон фирмата и банката, известно е дека изградбата ќе чини многу повеќе од планираното. Пратениците од власта и опозицијата меѓусебно се обвинуваат за криминал во однос на договорите за овој проект со кои средствата биле обезбедени со кредити. Дел од економските експерти пак велат дека владата има врзани раце поради веќе подпишаниот договор со Синохидро и дека не може лесно да го раскине. Оти тоа би предизвикало многу поголеми загуби, прекин на авто патот и голема уштета за изведувачот.
Не може ова влада така лесно, или апсолутно не е можна да го прекине тој претходен договор. Jer to je ušte ne počnalo da se plaća i mora da prodolži ista ta firma. Jasno je da kad dosega što tamo se usporija работите, ne je nijedna druga pričina, kad jednostavno nema pare. Znači, vladata je prinudena sega da prodolži su ta firma.
Били поранишниот министер за финансии Џевдет Хајредини. Владата тврди дека реалната реализација на терен на проектот со новите услови ќе изнесува од 45 до 50% и оти новиот автопат треба да биде готов до средината на 2021 година. Ништо во што не е уверен Хајредини.
Кому да веруваме? На овие луѓе истите, и за да биде извршувањето на работите како што е планирано, треба подготовките да траат долго. Проектирање во детали. Ако се влезе brzo, bez rastisteni tehnički i drugi problemi, toga i gradbata traje dolgo vreme, jer treba povtorno da se projektirat.
Inako, izgradbata na ovoj автопат i автопат od Миладиновци Штип беа дел од прислушуваните разговори што ги објави лидерот на тогашната опозиција, во кој поранишниот премиер Никола Груевски и тогашниот министер за транспорт и врски Милеана Киески договараат 5% провизија од кинезите или 25 милиони евра за да се избере токму Синохидро. Токму за овој случај на САЈО во јавноста познат како Траекторија, Груевски, кој во моментот е азилант во Унгарија, деновиве беше ослободен од кривична одговорност, откако постапката беше прекината поради апсолутна застареност.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Над 2000 луѓе од Битола се заболени од карцином, покажуваат последните статистички податоци. Најчесто заболување е ракот на дојката кај жените. Паневладините организации ги повикуваат битолчанки почесто да прават преглед на мамограф, кој во клиничката болница од неодамна е ставен во употреба со помош од европски фондови. Од Битола Нињаува, Жените Здравковска.
Битола во земјава се вбројува меѓу градовите со најголем број на пациенти со малигни заболувања. Еден од најчестите карциноми е оној на дојката. Женската популација најчесто од страф избегнува да прави превентивни прегледи на дојка, а отворањето на современиот центар за дојка во клиничката болница во Битола треба да ги поттикни жените редовно да се прегледуваат. Во последните години статистиката покажува дека се намалува и возрастната граница на пациенти заболени од карцином. Од невладините организации велат дека свеста за превентивни прегледи расте, но се уште е мал бројот на жени кои практикуваат да се прегледаат без да имаат некакви симптоми за болест.
Да превенираме, по-добро отколку да лечиме.
Вели Јулијана Номовска од невладината организација Златно перо.
Во Битола голема е бројката на заболени лица, варира меѓутоа е над 2000. Сигурно, значи, со последните статистички податоци што ги имам. Генерално, ајбе во Битола е донесен и нов апарат за еко на дојка, така да ќе можат сите да си вршат прегледи, да речам, на нова апаратура, која по долго време немаше. Тоа стравот не треба да биде пресуден за една жена да оди да си прави редовни прегледи.
Рече Анита Димитриевска од Сдруженијето Јасмин. Во клиничката болница во Битола, центарот за дојка е опремен со најсовремена дијагностичка опрема. Набавен е современ мамограф за скрининг на карцином на дојка во вредност од 120 000 евра, обезбедени преку ИПА проект за прекугранична соработка со Грција.
Е одличен пример тука у клиничката болница како се формира центар за дојка, заради тоа што на едно место имаме најсовремен мамограф, магнетна резонанса и ехо дијагностика, значи после одветно упатување и препознавање на пациентките од матичниот лекар туку во болница да се прави целосна анализа, проверка, дијагноза.
Рече министерот за здравство Венко Филипче. Преку проект на клиничката болница од оваа есен ке се организираат едукативни работилници со цел јакнење на свеста кај жените за превенција од оваа болест, а од февруари над 200 жени од рурални региони ке имаат можност да направат прегледи на дојка.
Одиме во областите во Преспанскиот регион, Новаци, и понатаму тоа ќе почнеме со скринингот. Што ние со превоз ќе ги земаме пациентките, потенцијалните пациентки, значи од сите тие помалце пристапни региони кои што немаат можност да добијат ваковтивна здравствена заштита, ќе ги носиме тука во болницата и околу 200 пациентки ќе добијат таква здравствена услуга.
Рече Билјана Христовска, координатор на проектот.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.